რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში სუპერ სამშაბათს დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა გამოიმარჯვეს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. ორივე თემის, სასულიერო პირების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთ ისარგებლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ინფორმაციით, საერთო ტერიტორიის ერთ მხარეს მუსლიმებს, მეორე მხარეს კი ქრისტიანებს დაკრძალავენ. ორ თემს შორის 29 თებერვალს მოხდა დაპირისპირება, რომელიც მოხდა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მსჯავრდებული სრულად შეიწყალა 50-ის საშელის ვადა შეუმცირა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტ ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭის ხრები ყველაზე მეტ შტატში. პირველ მარტს ეს იყო 12 შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გაიმარჯვეს. ამის შესახებ იუწყება რამდენიმე ტელეკომპანია. თუ კლინტონი და ტრამპი ასე წარმატებულად გააგრძელებენ, მათ შეუძლიათ გაინახონ თავიანთი პარტიების მიერ ნომინირება შეერთებულ შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები წელს 8 ნოემბერს გაიმართება. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალად ედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვების დასრულების შემდეგ. სავჩენკო მოხალისეების ბატალიონის შემადგენლობაში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს. ის ყველა ბრალდებას უარყოფს. ნატოს სამხედრო სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ლტოლვილების კრიზისის აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. როგორც გენერალი აღნიშნავს, ომით გაჩნაგებული სირიიდან 100,000-ობით მიგრანტის ჩასვლა ევროპაში იწვევს დესტაბილიზაციას, რაც ხელს აძლევს მოსკოვს. ეს შეფასება გამოთქვა ბრიდლავმა 1 მარტს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლის დროს. მისი თქმით, მოსკოვი და დამასკი განსრახ უწყობენ ხელს სირიელების მასობრივად აქცევას მშობლიური ადგილებიდან, რისთვისაც გამოიყენება მაგალითად რუსეთის მიერ ოპოზიციის მიერ დაკავებული ტერიტორიების დაბომბვა. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ოფიციალური პირების მონაცემებით დაიღუპა 6 თავდამსხმელი, დაიჭრნენ 16 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. დელიში ინდოეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა გამოაცხადა, რომ საკონსულოზე მოეწყო თავდასხმა, მაგრამ მაშინ მყოფ პირებს არაფერი დაშავებიათ. უზბეკი ქალი გიულჩეხრა ბობოკულოვა, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ რაც ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო. ბობოკულოვა მას უთხრა ჟურნალისტებს, როცა 2 მარტს მოსკოვის სასამართლოში მიხავდათ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Salam şudur bize terciye gazima davkole bisoli sam Pedro politikori mimatule bisol güreuli savtoru programa romeshes tribuna güreşir tkhelet mobat politikosep somlebits ushalod monatsileoben usaptkhoebis politikis shemushoebashi samkhedroeb somlebits gassemen da agasuleben gzanibebs da aseve kulevarebsat u jurnalistebs somlebits analizeben da ashukheben usaptkhoebis problematikas. Tagatsimas, romelsats Pragis studiidan Tkoba Liklikadze uzgvebi, ertis stumari epoleba, telefonis sashvelebit Tbilisidan chagvertveba kontradmirali Aleksandre Javakhishvili, romelsats 18 februars 94 წელი შეუსრულდა ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეერაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროს მას ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, მაქირავე ბინაში მეუღლესთან ერთად და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ვრცელ ინტერვიუზე. Салом შუდობისა ბატონო ალექსანდრე.
გამარჯოს ბატონ კობას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს. აინტერესებს, რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას, დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას, რა ხდებოდა საქართველოში, არ უღებულობდით. თუ პრესაში რაღაცა გავიდა და ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება. წერილობით, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, ნუ წესებით, რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერ.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში უმთავრესად მე ხომ საზღვაო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი. ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო შიგნეულად, რო იტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო, თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მეთუმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ნუ ვინც მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო თუ რაღაცა და ყველაფერი ყველაფერი.
მითუმეტეს, ბატონო ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს? პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩვეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა, უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით, არა, წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში, არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მე მსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილად ამას კონტროლს უწევდა. ჩვენი ბიჭები საქართველოდან ვინ მსახურობდით, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის სამხედრო სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი. როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რომ გამოჩნდებოდი თბილისში, მოკლედ ძროები ჩვენ დიდ შეგულებებს არ გვაძლევდნენ. მოკლედ, ყოველთვის ეცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რო ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად განსახურდიამ თუ შალაშენიძე?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხალაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხო და მე მიპოვნეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ ფარობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხო და შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ უნდა საქართველო მოაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური კი ბატონო თანახმაურ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლახსოს ცხონებული, ისიც მოხდა ამბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით საინიციატივო ჯგუფი შეერებული ძალების შექმნის შესახებ. მე საზღვაო ძალების სამართლოს უფროსე და დავნიშნეს, ხომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხო და აქედან წავიდა მერე ჩემი უკვე მოშოვა. მერე გადმოვედით ნაპოლში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონ ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის, ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი, როგორ იყო მათთან ურთიერთობა? როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი, მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში. მეზღვაურების ყოველთვის რა, უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდეთ თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო, რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ახლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ ყველაფერს. იმ შვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტიც, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათა, იქიდან გამოვიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოვიყვანე ბათუმში, როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
Ბანო ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი. შემდგომში ეს აღნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა, ესეთი ფორმატიცა გვაქვს. ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაგიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან. დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი, ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არ ეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
Ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონ ცენგისკიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემო და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დიდხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ე გამოყვა როგორც ნუ წარმომადგენელი. Куда человек из Севастополя? Касатонова его, Сардес Муатгили. Сардали, Уфростолет, адмирали. Далее, когда мы говорим, Гантавси, Чуеневрат, Холапери, Дацва Конда, Удидиси, Дацва, Уфорган, Хода, ეხლა არ მითხრა ყველაფერი დაწოლებით დელაპარაკო საშეხვედრები ჰქონდა რამე ყველაფერი
და რო დაუბრუნდეთ ბატონო ალექსანდრე აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება
ჩვენივრად წარიმართა შეხვდით ფლოტის უფროს ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან რომ ეს ბრიგადა ძალიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზერებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ, ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ, რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო, სადარაჯო ხომალდი იყო, ტრალავი ხომალდი იყო და სხვა კატარგების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტში იყო, ესაზღვრების ვარიანტში. ბატალიონი იყო მთელი მესაზურების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში. და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი, რომ ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილი, არა მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში წავედით, ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან. ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. და ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარში არ უნდა ყოფილიყო.
ბატონო ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე მაშინ გაზეთ საქართველოში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება და რა მოხდა მერე რა მოხდა სინამდვილეში
ეს საბუთი აი ეს საბუთი ჩამოტანილი საბუთი ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში უნდა გასულიყო მთავრობაში პარლამენტში ნუ იმ წესებით რაც არსებობდა არსებობს და ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა არ წავიდა წი და მერე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მერე რა ხდება რუსეთმა რო შეხედა რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია 4 ცირე სადესანტო კატარღა ნოვოროსიილში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონო ალექსანდრე, 1992 წლის დეკემბერია.
20 დეკემბერი 91 წელი იყო მგონი უკვე. ანუ 91, არა 92 არა, 91.
ხო, ომი მიდის საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი არავის არ.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავლი. იქ ომიანობა ჩმიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო არ ჩაერთო ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მოვა მომეტივა დაგეძახებთო. ეს მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი დაგეძახეს, ის კოლეგიები დავისვათ გავლა, კოლეგიებში ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნულები ყვიან, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზომო მიმართულებით. მე შეხედე შევაფასე, ეხლა მე კონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასება გამეკეთებინა მთელ საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ მეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე ამაზე ცოტა 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. ახალი ამბების გამოშვება გავახა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 155 მშავდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში 1 მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალდებდა მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ნატოს სამხედრო სარდალი, ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ტოლულების კრიზისი აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ბალკანეთის ქვეყნებში მოგზაურობს მიგრანტების კრიზისის შემოსალაპარაკებლად. ევროკავშირის წარმომადგენელი ელჩები დღეს შეთანხმდნენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მისი 15 მოკავშირის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ ერთი წლით განხორციელებაზე. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ევროკავშირის მაპატიეთ უზბეკი ქალი, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ, რაც ჩართიდა ამოიღო ბავშვის მოკოთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
და დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გაცემა დაბგოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გვაქვს ტელეფონის საშუალებით, ქვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი. ბატონო ალექსანდრე, გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად, როგორც იტყვიან, და მერე რა ხდება? სხვათა შორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ, ბატონო ალექსანდრე, ცოტა ხნის წინ უგდებდი ყურს საუბარს დავით თევდაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაცია. მიცდა გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოვტოვოთ, რაღაცას გადავახდეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი, როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გოგა, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურებთან ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის მაშინ ხელმძღვანელის მეზღვაური ხელმძღვანელის ეს ომიანობა 13 აგვისტო 92 წლის. ჩვენივრად რეზიდენტის ბრძანება იყო შეიქმნა საზღვაო საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 92 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. მამის 12 საათზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და უკვე დაბრუნდი ისე ნაფოში. სამშეო საჩქარო, ის საჩქარო წელი რამე ვიჭიქით ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობმა გონი მაშინ ცხონებულმა, შეგვაგორა ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი, საათი, ვინ, რო. ნუ გვითხრევ წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე. ფოჩი, იქიდან 2 პენსიონერი და ერთი 15 ადამიანი მითონ საზოგადო ქვეითი ჯარის მოწვეული, რომელიცაც ახლო არ იყოს საზოგადო ვარიანტში. ნუ კი ბატონო, დავჭექი ცოტა, მე ვიფიქრე, რა უნდა გავაკეთო. მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბჭოთა და კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე, ზოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები, მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო, გადაყვანა ხალხის სიკით, ჯარი თქვა სამალი თუ რას რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რომ საჭირო არის აფაზეთინა გამოგონა ყველაფერი.
Და როგორ უნდა გაიკეთებინათ ეს? Არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? Თუ მაინც დაგჭათ რაღაცა.
არაფერი არ მქონდა მე. Ერთი გრიფი მქონდა, მესაზღვრეობის გრიფს, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე არა რო კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში რაღაცა ერთი გრიფი კატერი კაი კატერია გრიფი მშვენიერი საძოვო კატერია ნუ მოლაპარაკება მქონდა მესაზღვრეებთან და ჩვენთან ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი მე არაფერი არ მქონდა მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი ცურავის საშუალებები საქართველოში იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა იქ კომისიები და რაღაცები. ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინა. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს სპორტების ხელმძღვანელობა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის სპორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ გავარკვეთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართვა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთზე ცხოვრებს ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა. ავიაციის რას გადაიდა საბრძოლო სისტემას. Ну, ადამიანები შეიძლება გადაიყო. Да, აი ეს მთავარი და მე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რო დაეცა სოხუმი რო დაეცა.
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავი საშუალებები იქით და ძალიან გამოყავდა და გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამას აფიქსირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგე ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა. ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება? აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში.
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშლებოდა. ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი. 7 ივლისი. ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის სკურჩა, ეს რაიონი იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი. იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი, რომელსაც კრეისებს ეძახნე ბიჭები, იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად, რომ ნუ ბევრი რაღაცა იყო დაგანებული რა, საარტილერიო დამაზგარები, სხვა საავტომატერო რაღაცები. და მოხდა ესეთი რამე, იყო გაგზავნილი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწვავის. Ну, а его их сатлави, рамас амецац вехмеребодит ханდახან ჩვენ სახმელეთო ჯარებს. Хо да, იქნა რო წამოვიდა აფხაზეთის კატერები. Имат საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ქონდათ.
ეს ის პერიოდი, ეს ის ივლისი ხო არ არის ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსვეს აფხაზებმა და კონფლიქტი.
ეს ტამიში ჯერ შორს არის. ეს არის 7 ივლისი. ხო და რამე მე ყოველთვის კატეზე ვიყავ იქ სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ან ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცვა დამეცვენო. და იქ იყო ესე ათეულს ყოველთვის სვამდით ესეთ ხომალდებზე, ნუ დაცვის ვარიანტში. Ну, არ იყო ალბათ რაღაცა და გავუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში გადავედი იქ. ხოდა პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ ღამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგი დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარღები, აფხაზეთის კატარღები გაუჩინარდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორესდანზე როეთვანი, კაი ლოკაციის სადგურები ჰქონდა ამ ხომალდს და არ ვერაფრით ვერ და ფიქსირის იმითი იქ ყოფნა უკვე. Ну, როცა დავიდა ბრძოლა, სროლები რო წავიდა, აქტიური სროლები რამე, რა არის ხა პატარა საგოლოო კატარას დაუბა. ელემენტარულ ჩურვით რომ მოხდეს, იქ ნორმალურად ის უკვე არ არის.
რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან. საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არამხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის ავტორი. პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავ განვაგრძობთ საუბარს.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების სულს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო ულმობლად მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიომსმენელებს ვუთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უხეშკული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად და ყველაფერი, განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა იყო. ნუ მიტრეს მესამე ხარ რიგშიო და მიიღეთ 2000-იან ბენასო. და ბატონო მერე არის დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას გვეტყვიათ. მერე ხარობა რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონე ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა მერე მენაბდე იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. Ну и ძალიან ჭუჭყიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ იმისი, ვინც იყო ამ მიმართულები. Ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთან მუშაობა, წინააღმდეგობა იყო. ერთსაკეთში საზოგადო არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათთან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური არ ყავდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათთან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ანუ ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბრობთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა, ამას უძღოდაც იმ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით, მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგებს, რო ისწრიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორი სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხომ მე წოდებები არ მინდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე 2 წელიწადი იმათო. მე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნვა და განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება. რომ მითო მე სამედიცინო ვარიანტი, რაღაცა სტატიის, რაღაცა ნომერი მე იმ საბუთში არა ვარ დონისა და ამიტომ მე გამათავისუფ. ძანებოში ესეა ყველაფერი მაშინ. მე მიხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების გიშემო ეს. იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს ისეთქოთ რომ მე პატაკი დავწერე წასვლაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
და თელმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარსარდამნო როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აქ მედიცინა ჩართვის არა, ხო მედიცინ წინააღმდეგ ხო ვერავინ ვარ, რომ რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთანხმები და მე ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну, უბინაოთ უკვე არავე ყურადებას არ აქცევდა და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო მთელ საქართველოში. თქვა ხომ კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბინაში, განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა როეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არიან. და ჩემი 10 შვილი, შვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოვიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენივრად ვიცი. ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე გასო. როგორ უნდა დავწერო მე საქართველო? მე თუმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა, საზღვაო მიმართულებით. ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანი ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იყონით მეორეს. თუ მეორეს ვიყონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მე ხელისუფლება ერთი მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე, ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მწოდნე ადამიანის წოდნა უკვე არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტვეგ რკობა. არავის არ ინტერესი, არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა გამოცემა იყო რადიოში, მთავრობის თაზრიში მიდიოდა და თქვა: ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამ დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი: ნორმატიული საბუთებიო სულამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალათ კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვინც ამოვა ინიციატივით, რომ საზღაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბურსკაია რო ხელმძღვანელობს საზღაო ძალების აღორძინების სისტემაში ორი წლის შემდეგ და არაფერი არაა გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება პირდაპირ, მივწერე პრეზიდენტს ოთხი მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში. იმისი აღდგენა, ახალი მოგონება არაფერი არაა საჭირო. მივწერე, იქნა წამოვიდა ესერული თავდასხმაში, იქნა მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ-მინისტრს. ესე მიმართულებები უბრალო სამოქალაქოენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რაკი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც თქვენი გადასახედიდან, თქვენი თვალთახედვით არც ისეთი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავრცელდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი ბესო შენგელია. იგი სხვათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღ მართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი მუშაობდა მცხოვლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხე ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი, რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, ხოლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით დამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სამხურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალხთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭიროა. ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის, რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებინე სხვა ქვეყანაში. უნდა აქ იყო შენ ქვეყანაში, მიხედო. მე მიუსაძიმებ ოჯახობას, გამობედურებას. Ну, албат ყველაფერი გაკეთდება ისე, როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთან.
სანდრა, თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური, სად იზრდებიან ისინი? სკოლა არსებობს, აი ბათუმში იყო, მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს. არსებობს
ადამიანში იყო. მიუდგებით ამ მიმართულებით, ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს. რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზღვაო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზღვაო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შეხვდით. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში. ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა, მომზადების ელემენტი, განათლების, ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს. მე თუ ეს არ არის არა, არაფერი არ გამოვა.
Ванну Александре, а каундина рейкидан рум кадреби ар копила и нишнебиан исани ром левсац ара акчесабамеси компетенция. Акидан каундина рейкри марталия сакартулус политикули хемзгонелу барум. Сакартулус арчив деба самхедру сазгоу залеби. Плоти рогор сахеу баджарис. Та шейлеба имас полициури функция кондес тависупла.
Полиция сакс тависи кананеби. Тависи цесебе. Полициас. Гибатоно. Арис, ойла кокнеши, санапиродацуеби, содасва сахелеби акт. Холатери, но Америка сейчас у детей сиплотия, им халат крепко надо, им халат территории. Чё? Плотия аргвинда. Чё гвинда? Сам хедру сазо отзалеп. Амас тависи данишнули бода, каноне биёк. Плотс тависи каноне би. Амито, эхла 80 километри. Мед дамргалебат лапаргоп, асхотит васатит дакча эхла дроебит. Ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დავტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარა გვაქვს. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ крейсерзе დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წვე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძეა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tonight, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square.
The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a
we two were so in love.
The whole wide world seemed upside down.
The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair that as we kissed and said goodbye, nightingale sang in Berkeley Square. A nightingale sang, a nightingale sang.
The streets of town
were paved.
It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodbye, a nightingale sang in Nein.